Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Plūdu situācija Jelgavā ir bez būtiskām izmaiņām, tā Latvijas radio noskaidroja Jelgavas domē. Jelgavas pašvaldības operatīvā centra vadītāja Ilze Hāboliņa teica, ka šovakar Jelgavā bija pērkona negaiss ar stipru lietu, taču tas bija īslaicīgs. Pagaidām nav ziņu, ka lietus būtu situāciju pasliktinājis. Atbildīgie dienesti ir gatavi reaģēt, ja situācija mainīsies. Pagaidām iedzīvotāji palīdzību nav lūguši. Joprojām ir slēgti vakar aplūdušie ielu posmi. Tie aplūda ceļoties ūdens līmenim Svētes upē. Arī pārējā Jelgavas novadā situācija ir līdzīga, kuras vietas aplūdušas, tās joprojām ir zemūdens. Uzņēmums pasažieru vilciens informē, ka ir atjaunota svētdienas vētras postījumu dēļ apturētā elektrovilcienu kustība Tukuma līnijā. Kopš šodienas 5. pēc pusdienā Tukuma virzienā elektrovilcieni kursē pēc ierastā grafika. Četri jaunieši no Latvijas, kas jūlija beigās brauca uz festivalu Baltkrievijā un tur aizturēti, aizdomās par marihuānas glabāšanu, dzīvojot viesnīcā, kamēr oficiālie dienesti veic pārbaudes. Tā žurnālistiem apgalvo Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko, vēsta oficiālā valsts ziņu aģentūra Belta. Lukašenko apgalvo, ka ar Latvijas jauniešiem apējas cilvēcīgi. Latvijas ārlietu ministrija ir informēta par notikušo un atkārtot aicina Latvijas valsts piedarīgos neceļot ne uz Baltkrieviju, ne uz Krieviju. Iespējas sniegt konsulāro palīdzību Krievijā un Baltkrievijā ir ierobežotas. Ukrainas spēki aizvadītajā naktī uzbruka Morozovskas lidlaukam Krievijas Rostovs apgabalā. Trāpīts munīcijas noliktavām, arī naftas bāzēm vairākos Krievijas reģionos, tā paziņoja Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs. Ziņojumā teikts, ka munīcijas noliktavā uzglabātas arī vadāmās aviācijas bumbas. Ukrainas armijas raķešu triecienā nogremdēta Sevastopolē remontējumā Krievijas zemūdene Rostov-na-Donu. Tā šodien paziņoja Ukrainas ģenerālštābs. Ukrainas armija neprecizēja, kad tieši tas noticis, bet ziņots, ka pēdējais raķešu trieciens Sevastopolē veikts naktī uz 2. augustu. Zemūdene Rostov-na-Donu ir samērā jauna dīzeļa zemūdene. Uz tās var izvietot arī 4 spārnotās raķetes kalibra. Ukrainas ģenerālštābs arī ziņo, ka Ukrainas raķešu spēki vakar būtiski sabojājuši 4 Krimā stāvošas zeme gaisa raķešu sistēmas palaišanas iekārtas. Lielbritānijā galēji labējie protestētāji šodien vairākās pilsētās iesaistījās sadursmēs ar policiju. Tas notika turpinoties nekārtībām saistībā ar 3 meiteņu nodurušanu Southports pilsētā. Policija ziņo, ka vairāk policista nekārtībās ir ievainoti. Un nekārtības veicināja sociālajos tīklos izplatītās nepatiesās baumas par Lielbritānijā dzimušā 17 gadus vecā aizdomās turumā pagātni. Apsūdzētais ir dzimis Cardiffā, Velsā. Viņa vecāki ir no Ruandas. Viņš apsūdzēts 3 meiteņu nogalināšanā un vēl 10 cilvēku ievainošanā. Latviešu šosejas riteņbraucējs Toms Skuiņš šodien sasniedz izcilu rezultātu Parīzes olimpisko spēļu šosejas riteņbraukšanas grupas braucienā. Skuiņš izcīnīja 5. vietu. Tas ir 2. labākais rezultāts Latvijas šosejas riteņbraukšanas vēsturē olimpiskajās spēlēs. Pludmales volejbolistes Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien Parīzes olimpiskajās spēlēs izcīnīja 2. uzvaru grupu turnīrā. Viņas 2 setos pieveica Kanādas duetu Melisu Humanu-Peredesu un Brendiju Vilkersoni. Uzvara Latvijas pārim ļāva nodrošināt 2. vietu grupā un iespēju spēlēt 8. finālā. Lielisks rezultāts arī kārtslēcējam Valteram Kreišam. Viņš pārvarēja 5 metru un 70 centimetru augstumā novietoto latiņu. Ar šo rezultātu viņš kvalificējās sacensību finālam. Un Rīgā pilsētas dzimšanas dienas mēnesis šodien tik ieskandināts ar Daugavas kreisā krasta svētkiem uzvāras parkā. Šāda svētka Rīgā notiek pirmo reizi, to mērķis ir iepazīstināt ar visām 24 pārdaugavas apkaimēm. Vēl par laikapstākļiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra 19 grādi, lēns rietumu vējš 2 metri sekundē. Naktī vidzemes ziemeļos īslaicīgs lietus, citur bez nokrišņiem, dažviet migla, 10-15 grādi piekarstē 15-18.